Yakub pasal 4.
Naon tea nu ngalantarankeun dulur-dulur pasentrok jeung pabengkah teh? Naha eta teh lain kulantaran hawa nafsu anu salawas ngagoda? Anak kahayang henteu kahontal, dulur-dulur tega nepi ka maehan. Hayang anu tapi teu bisa laksana, dibelaan ribut nepi ka garelut. Tapi kekeh henteu beunang, da puguh henteu nandada tea. Atawa nanada tapi teu dikabul lantaran tekadna salah. Nyaeta ngan seja muaskeun kahayang sorangan. Dasar golongan henteu satia, kawas nu teu nyaho bae, yen misobat kana kadunyaan teh ngamusuh ka Allah. Raket kana kadunyaan teh hartina jauh ti Allah. Ulah dikira taya maksudna kitab suci nyebutkeun, ruh anu ku Allah diancikeun di diri urang dimaksad kanggo mantena ku anjeun. Sabalikna, kurniana oge ka urang leuwih agung batan eta. Sakumaha cek kitab suci?
Jelema nu garumede ku Allah ditolak. Sabalikna, nu rarendah hate ku mantenna diberkahan.
Ku sabab eta, masing sumerah ka Allah. Lawan setan teh, tan wande manehna kabur. Sing raket ka Allah, tan wande mantenna oge raket ka aranjeun. Sucikeun leungeun, ulah darora ka kitu. Sucikeun hate, ulah marunape kitu. Aranjeun teh kudu namahna langsa, ceurik, ngerik, jauh ti mata gumbira jeung bagja. Kudu prihatin. Tundukkeun diri di payuneun pangeran, tangtu kumantena dijungjung. Omat dulur-dulur, ulah silih gorengkeun. Sing saha anu ngagorengkeun atawa ngahukuman batur, eta tegesna moyok jeung nyebut teu bener kana hukum. Lamun aranjeun nyebut teu bener kana hukum, tandaning embung nurut kana hukum, malah sasat jadi hakimna. Angin Allah anu wenang ngaluarkeun jeung nyalahkeun hukum teh. Angin mantena anu kawasa nyalametkeun jeung ngaruksakna. Saha karah aranjeun teh make nyebut teu bener ka batur? Aranjeun sok ujub kieu. Poe ieu atawa poe anu urang rek kadayeuh anu sataun lilana nya rek balantik nyiar untung. Padahal teu nyaho isukan baris kumaha. Tur hirup teh ibarat halimun ipis. Aya sakedeung les leungit deui. Kuduna ngomong teh kieu. Manawi Allah marengkeun, kuring teh gaduh niat seja anu. Ari aranjeun anggur ujub jeung takabur, salah kabina-bina eta teh. Ku sabab eta, anu nyaho kana lampah hade tapi teu prak dipilampah, eta teh dosa.